Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 15. října 2018. A já vás opět, dřív než pustím ke slovu komentátora s první otázkou, tak vás seznámím s obsahem tohoto dílu. Nejprve to bude propuštění ministryně práce Saratovské oblasti Natálie Sokolové, což pro nás se nezdá být zrovna zajímavé, ale pozor, ono je to všechno ve smyslu, všechno souvisí se vším, protože tam při té příležitosti se bude hovořit o snahách o separatismu a rozčlenění Ruska. Další téma, hromadné odchody guvernérů krajů a oblastí 11. října, to se vztahuje k té samé otázce, potom výtržnosti ruských fotbalistů Mamájeva a Kokorina, to je také hodně zajímavé, a pak havárie rakety Soyuz MS-10, následovat bude odstoupení Nikki Haleyové a formování Trumpova týmu. Kdo a proč si vybral technogenní rozvoj civilizace a ne biogenní? A poslední nebo předposlední téma, jak si můžeme být jistí pravdivostí informací z historie? A nakonec výzva k samostudiu a čtení knih KSB a DVTR. Celý pořad trvá zhruba hodinu, takže ještě jednou vítejte a dáme se do toho. Za chvíli už uslyšíme komentátora, který přivítá Valerie Viktoroviče i diváky. A už je to tady.
Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy. Ve studiu dnes je 15. října 2018. Začneme tématem, které v našich hromadných sdělovacích prostředcích získalo veliký ohlas. Otázku v souvislosti s ním pokládá Artur, kterého v tom podpořilo dalších 41 lidí. Valerii Viktoroviči, s jakým cílem v médiích tak mohutně rozvěřují tu věc s propuštěním ministryně práce Saratovské oblasti Natálie Sokolové a proč vlastně byla propuštěna? Vždyť její názor přece sdílí většina úřednictva. Já kategoricky nesouhlasím s tím, že média nějak speciálně rozvěřují tu situaci okolo propuštění saratovské ministryně, což už je sama o sobě dost velká hloupost, protože všech guvernérů typu hlav vlád, nějakých federálních subjektů bychom se měli zeptat. Vy tu u nás chcete prosazovat separatismus? Jaká vláda? Jaké ministerstvo? Co to jako má být? Vždyť jste jen federální subjekt. A skutečně, naše úřednictvo hodlá prosazovat separatismus a připravuje se na rozčlenění Ruska. To proto všude vytvářejí vlády a ministerstva. To a jen to je důvodem, proč jsou u nás místo regionálních ředitelství zakládána jakási v uvozovkách ministerstva. A proč se z guvernérů stávají hlavy vlád nebo vymýšlejí funkce ve stylu prezidenta? Takže je to tam vážné. Což tedy víme, ale tato informace to ještě podtrhuje. Tu vážnost situace, že skutečně boj trvá a že je teď nesmírně, nesmírně ostrý, na ostří nože. A to ještě jsou otázky z 15. října a to bylo v době předtím, než došlo k té krvavé události v Kerčské oblasti na Krymu. Pokračujeme v tom, co odpovídá Valerij Viktorovič. Takže média tuto situaci nějak zvlášť nerozviřují. Dokonce se snaží o tom informovat v minimální míře, co nejméně, zmínit to jen tak mimochodem. A proč? Protože se pro ně jedná o velice, velice nebezpečné téma. Už nejednou jsme mluvili o absolutní profesionální nespůsobilosti. O absolutní profesionální nespůsobilosti celého úřednického sboru řídícího Rusko. A že tento úřednický sbor nejenže pohrdá, ale přímo nenávidí ruský národ. A to se projevuje v práci každého řídícího orgánu, jakéhokoliv subjektu federace. O co tedy šlo v daném případě? V daném případě to prostě nebylo možné jen tak přejít, protože jinak by ten kotel explodoval. Je nutné vyhnout se občanské válce ve státě, vyhnout se výbuchu v něm. A kvůli tomu neměli jinou možnost, než tu rádoby ministrini propustit. A také se nemohli vyhnout alespoň minimálnímu informování o té věci v médiích. Nic jiného jim totiž nezbylo, jinak by se rozeběhla špatná reakce. A co je na tom nejzajímavější, že to mohli využít k vlastní reklamě. Jen se podívejte, naše státní moc je taková, že tyto morální zmetky okamžitě vyhazuje. Jenže ve skutečnosti taková není. Vždyť jak to reálně s tou ministriní bylo? Ona vystoupila a prohlásila, že výše životního minima je zcela dostatečná. Dnes je životní minimum v Saratovské oblasti řádově 9 000 rublů. A tak řekla, že za 3,5 tisíce rublů je docela dobře možné se kvalitně stravovat. Navrhli jí tedy, ať to jeden měsíc sama vyzkouší stravovat se za 3,5 tisíce rublů. Ale to prý ne, ona, která určuje, jaký bude životní standard lidí, řekla, mě to neumožňuje moje postavení ministrině. Jestliže pracuješ pro lidi, tak ti žádné postavení ministrině nemůže zabránit žít za stejných životních podmínek, za jakých žije veškeré obyvatelstvo. A jaký pak je životní standard, paní ministrině? Dostává měsíčně 100 000, ale to jí nestačí. Ještě jako nemajetná dostává sociální dávku ve výši 200 000. Takže lidem zcela cílevědomě vnucuje ten hubený příděl a sama se nestydí brát sociální dávku ve výši 200 000 rublů. Tato mravní deformace, kdy úředníci neodpovídají za kvalitu svého řízení, a navíc si činí nároky na přednostní vyplácení prý odměny za jejich v uvozovkách náročnou práci, za kterou nenesou žádnou odpovědnost za to, co provádějí. Tak tato mravní deformace musí být v našem státě vykořeněna. Však vždyť, jak by měli být v normální společnosti placeni řídící pracovníci? Každý řídící pracovník stojící v čele té či oné oblasti nesmí dostávat více, než je průměrná výplata, tedy průměrnou výplatu v řízené oblasti. Takže i guvernér musí za své řízení dostávat jen průměrnou výplatu ve své oblasti nebo kraji. A jestliže ministryně práce, zaměstnanosti a migrace Saratovské oblasti určila, že toto je životní minimum, tak ať ho také dostává. Když se životní minimum zvýší, když se zvýší mzdy řízené oblasti, tak bude zaveden koeficient a ať na konci roku dostane nějaké prémie, takový pracovník, ať dostane prémii v násobcích převyšujících jeho obvyklou výplatu. Jestliže se ty mzdy sníží, tak to musí mít dopad i na něj, a to až k odstoupení. Jako profesionálně nezpůsobilého. Dále, ještě tu máme tu možnost, že provedou umělé navýšení. Kdy si na úkor budoucího rozvoje budou chtít nahrabat, aby si zvýšili a vyplatili mzdu, tedy tu prémii, aby se tomu zabránilo. Tak jestliže v důsledku takovéhoto jejich jednání dojde v řízeném odvětví následně k propadu, ponesou za to trestní odpovědnost. Tak to má být nastaveno odměňování, a ne jako teď, kdy si sami určují výši mest a žádnou odpovědnost za výkon své funkce. To je jako u nás. Za stav výmy řízené oblasti nenesou žádnou odpovědnost. Toto se mě přece vůbec netýká. Vy mi pěkně vyplaťte mé miliony za mou náročnou práci. A že někde nějaká lůza zdechne hladem, to přece není moje starost, my jsme jen úředníci. Oni už přestoupili všechny meze. Dál to tak prostě nepůjde. Tito úředníci, tito ministři, kteří se takto vysmívají lidem, přičemž se nestydí dělat to veřejně, nechápou, že si tak podřezávají větev, na které sedí. Stejně tak si podřezávala svou větev ta ruská inteligence, které potom nezbylo, než prchnout do Paříže po revoluci v roce 1917. A potom tam vzdychala. A proč to potkalo právě nás? Vždyť my jsme přece jen vysávali z lidí všechnu jejich krev, abychom si sami mohli užívat. A ona si, ta lůza, klidně povstane a smete nás. Jsme na kraji propasti, na samotném jejím krajíčku. A proto jim nezbyla jiná možnost, než tu ministrini propustit. A také to nemohli zamlčet, nemohli to utajit. S něčím museli vyjít na světlo, něco udělat museli, ale udělali to jen v minimální možné míře. A informují o tom lidé, kteří nerozumí procesům řízení, protože v těch či o něch situacích vždy existuje určitá možná variabilita jednání. Takže aby to nevyvolalo tu velkou lavinu, aby se ta situace ve státě pro ně nezvrtla, dělají jen to minimum, jen to, co už nevyhnutelně musí. A vždyť na základě, uvědomujete si, že díky tomuto jejímu jednání mohla nyní být pozvednuta otázka odměňování úřednictva? To přece mělo začít znít ve všech médiích. Potom by skutečně byla vyvolána informační kampaň. Teď žádná taková informační kampaň neprobíhá. O odborné způsobilosti kádrů v řízení, o kritériích jejich dosazování do funkcí, taková otázka by se stala aktuální. Jak se taková úřednice vůbec mohla do své funkce dostat? Jak se vůbec mohla dostat k řízení? Začala by se řešit otázka, na jakém základě se stala v uvozovkách ministryní. Což pak tu zase začínají 90. léta, abychom měli všude ministerstva? Opět se připravují územně členit Rusko. Ano, nadnárodní řízení se k rozčlenění Ruska chystá. A takoví úředníci, jako tato ministryně, jsou těmi nejzuřivějšími napomahateli. k provedení státního převratu a rozpoutání občanské války na území Ruska, protože pro někoho je válka neštěstím a pro druhého štěstím, jako pro tyhle úředníky, kteří si myslí, že si v takto vznikne kalné vodě ještě více nakradou a z ničeho nebudou potom obviněni nebo hnáni k odpovědnosti, protože se všechno zhroutí. Ti by se jen radovali, kdyby Rusko přestalo existovat. Tak takové tu máme úředníky a někteří si u nás myslí, že teď můžeme tento úřednický aparát zmáčknout a zakázat mu zvýšit věk odchodu do důchodu. A jak potom budou řídit? Přesně tak to budou řídit a potom řeknou, přece jsme vám říkali, vy dobytkové, že je třeba ten penzijní věk zvednout. Ale vám se to nelíbilo, tak teď vidíte, k čemu to vedlo. Co je třeba nejdřív udělat? Je třeba začít, tedy přinejmenším začít, dávat do pořádku situaci v oblasti řízení, v kádrové oblasti úřednictva. Až bude zlikvidováno spiknutí proti státu, proti Gasudárovi, mezi úřednictvem, tak potom se můžeme teprve začít bavit o správném přístupu k nastavení penzijního systému. Takže taková je ta situace. Ministryni propustili a co se to děje s guvernéry? Takové tu máme Valerii Viktoroviči otázky. Od Natálie Anatolijevny, od Andreje. A konkrétně 11. října došlo k jakémusi hromadnému odpadání guvernérů krajů a oblastí. Příčiny všichni uvedli rozdílné a spojuje je ta informace, že všichni odstupují na vlastní žádost a ve stejný den. Andrej píše, je jasné, že se nejspíše zbavují těch, kteří asi určitě prohrají příští volby a koho tedy dosazují na jejich místo? Mohl byste celkově charakterizovat tyto probíhající změny? Co to má být? Urychlená probírka neprůchodných kandidátů vládní strany? Nebo jsou to všechno kvalitativní změny ve prospěch lidí? Ten systém řízení, který jsme zdědili z krvavých devadesátek, dosud nebyl vykořeněn. A to se projevuje v kvalitě řídícího sboru. To je to, o čem jsme teď mluvili s ohledem na tu ministrini. Jenže takoví ministři se přece musí od někud brát, jmenují je gubernátoři a ti si vybírají takové, kteří jsou jim mravně blízcí. Když si vybírají lidi, tak pro ně jejich odborné kvality nehrají žádnou roli. Důležitější pro ně totiž je, aby s využitím státních nástrojů dělali to, co odpovídá klanově korporativním zájmům, které zastupuje ten či onen guvernér. Takový systém jsme zdědili. A z toho plyne, že právě tento systém staví náš stát na hranu globální katastrofy. A tato globální katastrofa v Rusku povede ke globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofě v celém světě, protože je to právě Rusko, na kterém se teď drží veškerá stabilita světa. A díky tomu byl globální prediktor donucen souhlasit a s nutností zvýšit kvalitativní úroveň řídícího sboru regionálního úřednictva v Rusku. To bylo i úkolem toho programu projektu Lídři Ruska. To je vůbec taková dost ošemetná otázka, kterou ale zatím necháme na pokoji. Nicméně určitý počet možných náhradních kandidátů do funkcí ten program, ten projekt poskytnul. A ta výměna sboru guvernérů přece nezačala až teď, nezačala až tento týden. A koho lidé především volili v tom jednotném volebním dni, z větší části to byli lidé do těch funkcí již v předstihu, kteří si v těch řízených oblastech na těch územích odpracovali již rok. Někteří méně, jiní více, ale v průměru asi tak rok. A teď nastal čas postoupit zase o kus dál. Je nutné diletanty, morálně degradované lidi, kteří si vybírají právě takové v uvozovkách ministryně, o jaké jsme mluvili, kteří tímto způsobem budují své řízení a neuvědomují si, že v důsledku toho se zhroutí celý stát. Oni si myslí, že bude-li válka, tak si na tom nahrabou. Nic si nenahrabou. To oni sami budou přednostně zlikvidováni. Oni si myslí, že je obklopuje dobytek, jenže je to lid a s lidmi nemohou jednat jako s dobytkem. To oni, považující lidi za dobytek, budou zlikvidováni. Jejich páníček to ví. A kdo je jejich páníček? Samozřejmě, že americká státní elita. To právě ona má zájem na tom, aby v Rusku byl profesionálně nespůsobilý řídící sbor, plně zkorumpovaný a nenávistný vůči svému lidu. Jenom taková údajná elita, takový úřednický sbor, bude bezpodmínečně a bezvýhradně v Rusku realizovat okupační rozhodnutí typu reformy zvýšení věku odchodu do důchodu, té penzijní legislativy. A celý ten úřednický sbor Putinovi svorně předložil své ultimátum. A teď je tedy třeba se tohoto úřednického sboru postupně zbavovat, všechny, kteří tak vypluli na povrch, měnit pěkně jednoho po druhém. Je třeba udělat pořádek v úřednickém sboru v té takzvané elitě Ruska. A ten proces systematicky probíhá. Tak to je dobrá zpráva, to se o nás říct nedá, bohužel. Další otázka. Další otázka je spojená s událostí, kterou již pojmenovali Mamajová kokobitka. Jsou to výtržnosti těch dvou fotbalistů, toho Mamájeva a Kokotkina, nebo jak se jmenuje, oni ještě budou zmiňovat jejich jména. Ale otázka. Valerii Viktoroviči, co myslíte, byla to náhoda nebo předem plánovaná operace?
To byla slučajnost nebo zaraně splánovaná operace?
Tedy, zda to bylo někým zrežírováno, vytváří někdo schválně taková mistrovská díla na export a nevede snad tato nitka k vyšším sportovním funkcionářům, kteří u nás nejsou právě vlastenečtí? Navíc je celkem jasné, že fotbaloví fanoušci milující své modly se snadno mohou stát údernou silou ve státním převratu. Já jenom řeknu, co se dozvíme později, že tito dva, on to bude Valerii charakterizovat, výtržníci fotbaloví si naběhli, protože nakonec někde udělali nějakou výtržnost a poškodili tím nějakého činovníka vyššího. Tak a teď už to stačí a jedeme dál. A Valerii odpovídá, byla to předem plánovaná náhoda. To je důležitý termín, předem plánovaná náhoda. Existují i takové případy, jestliže sledujete procesy řízení. Vždyť to není poprvé, kdy se Kokorin a Mamájev v uvozovkách vyznamenávají svým chováním a není to poprvé, co demonstrují své pohrdání a přezírání Ruska. Asi si vzpomínáte, že když jsem mluvil o dohodnutých zápasech, u kterých je výsledek plánován předem, tak jsem říkal, že zpravidla ty hráče odrovnají pomocí tréninků tak, aby potom mohl zápas proběhnout v předem dané algoritmice. Ale ještě jsem říkal, že tam v takovém případě nezbytně musí být i lidé, kteří se toho účastní a vědí, jaký výsledek se od jejich reprezentace očekává. A podíváme-li se na sportovní kariéru Mamájeva a Kokorina, tak jako sportovci za moc nestojí, přestože se jim snaží dělat reklamu, jak jen to jde. Ale za to přesně věděli, že Rusko má prohrát. A proto také po splnění svého úkolu flámovali v restauracích a vedli asociální způsob života, protože měli krytí z těch nejvyšších míst. Z těch nejvyšších míst nad nimi drželi ochranou ruku a umožňovali jim vyvádět, jak se jim jen zlíbí, chovat se tím nejneotesanějším výtržnickým způsobem, protože je kryli, jinak by už dávno za výtržnictví seděli. Už dávno by je vykopli z fotbalových klubů. No vždyť si vezměte, co je to za sportovce, kteří místo tréninků chlastají víno a kouří. Skvělí sportovci, že? Jak potom můžou běhat a hrát? To jedině s reklamou zůstanou v povědomí jako dobří sportovci, zatímco ve skutečnosti jsou dávno na nic. Ano, v porovnání se statistickým průměrem s obyčejnými lidmi ještě něco umí. Ale porovnáte-li je s normálními sportovci, tak za nic nestojí. A proto bylo logickým a přirozeným koncem jejich kariéry, že se do reprezentace už nedostali. Jenže to všechno přece stále dál pokračuje a bylo by to pořád stejné, kdyby, no, tak, zmlátili pár lidí ve vlaku, rozbili okno u Mercedesu a porvali se. A všechno by to tak dál pokračovalo, kdyby nepraštili židlí po hlavě nevhodnou osobu. Ukázalo se, že to se zamlčet nepodaří a ano, jejich ochránci okamžitě zasáhli. Proč těm chudáčkům sportovcům nedáte pokoj? Oni jsou přece tak skvělí. Jen ať nám vychovávají naše dětičky. Jak asi ty děti vychovávají, čemu je naučí, jak to dopadne, budou také nenávidět Rusko a pohrdat jim a posluhovat cizím. A také nesmíte zapomínat na to, že zlé jazyky mluví o jejich sexuální orientaci a proč jim nějaký úředník poskytuje ochranu. To budou ty děti učit, aby dělali to, co vidíme na fotkách z jejich společných cest? A kde tedy jsou nějaké normální ruské hodnoty, pravoslavné hodnoty? To proto je také tak obhajují. Jestliže se jim teď povede vyhnout se trestu, tak to povede jen k další degradaci společnosti. Není nic horšího než slabá moc. Jakmile moc projeví slabost, všechno se v ten ráz sesype, protože okamžitě veškeré bahno vyplave na povrch. Jen se podívejte na Ukrajinu. Otázka potrestání Mamájeva a Kokorina je otázkou státní suverenity. Nic víc a nic míň. Proto je také všechny protiruské síly tak začaly obhajovat. Takže kdyby tou obětí nebyl člověk z Ministerstva průmyslu a obchodu Denis Pak, tak by se nic nedělo? Vůbec bychom se to nedozvěděli? Ještě jednou opakuji, říká Valerii, že to byla speciálně naplánovaná náhoda. Prostě se to pravděpodobnostně předurčeně někdy muselo stát, ptá se komentátor. Ano, to je to o tom džbánu, jak se s ním chodí pro vodu tak dlouho, až se ucho utrhne. To neříká Valerij Viktorovič, to říkám já. A teď zase Valerij Viktorovič. Pravděpodobnostně předurčeně si jednou museli naběhnout, takže to je ta speciálně naplánovaná náhoda. Vlastně je to pravděpodobnost, která se vytváří na základě nějakého našeho jednání. Další otázka je spojená s událostí, ke které také došlo 11. října. V době startu nosné rakety Soyuz MS-10 s novou posádkou na Mezinárodní kosmickou stanici došlo k havárii. V raketě byli ruský kosmonaut Alexej Ovčinin a americký astronaut Nick Hugh. Za zmínku stojí, jak píše Alexander, že k ní došlo právě 11. Jedná se o další kousek podpindosníků, nebo je to matriční událost oznamující, že k žádnému svazku Ameriky a Ruska nedojde? O žádnou matriční událost se nejedná. Všechno je to dílo lidských rukou, což se ostatně dalo čekat. Jestliže byl hlavou Roskosmosu jmenován právě Ragozin. Takže, co se týká věcné stránky toho procesu, tak nesmíme zapomínat, na dvě věci. Ta první je štěstí v neštěstí. Skutečnost, že ruská kosmická technika mnohonásobně převyšuje výdobytky americké kosmické techniky, byla opět potvrzena. Jakmile začaly lety do vesmíru, tak byl v té údajně totalitární společnosti, ve které si prý nevážili lidí, okamžitě vytyčen úkol vytvořit automatický záchranný systém pro posádku lodi v jakémkoliv úseku letu. A tento systém se už nejednou osvědčil. Přičemž je dále modernizován, rozvíjen, takže je rok od roku dokonalejší. A co je zajímavé? Bez ohledu na to, že museli v takovýchto extrémních situacích zasahovat jen velice zřídka kdy, zareagovaly záchranné služby velkolepě. To znamená, že technika se osvědčila skvěle a ani záchranné služby nezůstaly pozadu, zasáhly tak, jak bylo potřeba. Vždyť za tu dlouhou dobu mohli ochabnout a sedět se založenýma rukama. Mimochodem, to byl také důvod, proč se potopil jeden stupeň Falconu. A to sem jako něco mělo přiletět? Ale všechno dopadlo trochu jinak a proto Američané, kteří si dali pohov, oni přece vždy všechno zvládnou. Tak tito Američané, kteří si dělají takové starosti o životy svých lidí, se ani nenamáhali vůbec si vytyčit úkol vytvořit automatický záchranný systém života kosmonautů. A proč? Protože to bylo také nad jejich síly. A oni se potřebovali udržet alespoň zdánlivě v tom závodu, v tom kosmickém závodu se Sovětským svazem a udržet se do okamžiku, kdy vnitřní zrádci položí SSSR k nohám USA. A ještě jednou opakuji, že naši zrádci stihli zničit Sovětský svaz a položit ho jako oběť k nohám Američanům, jen půl roku před nadcházejícím zhroucením samotných USA. Já si myslím, že teď je velice podobná situace, akorát je ještě o něco vyostřenější, i když, kdo ví, možná, že je to velmi, velmi podobné i v tomto ohledu. Valerij, kdyby se Sovětský svaz udržel ještě půl roku, tak by se USA zhroutily pod tlakem ekonomických, politických a vojenských problémů. Všechno tam bylo přetíženo. Jen to zhroucení SSSR zachránilo USA před zhroucením a také vůbec celý západní svět to zachránilo před zhroucením. Jinou věcí ale je, že vedení SSSR by nezvládlo takovou globální odpovědnost za všechny procesy. Nedokázali by to zvládnout, jen si vzpomeňte, jak sovětská vláda nechala ve štychu všechny hlavy států, které byly součástí sovětského bloku. Jaký strašný osud postihl vedoucí představitele NDR. Jestli pak má dobré spaní ten zrádce Gorbačov kvůli osudu Honeckera nebo Markuse Wolfa. Takže USA si takový úkol ani nevytyčili a přitom se zdálo, že by mohli. Jejich Challenger, tedy Shuttle, přece létal a těch 7 lidí, ti byli ve stejné, úplně stejné situaci, mohli být zachráněni, kdyby si USA ten úkol vytyčili. A přesně i kdyby dokázali vůbec zvládnout úkol vytvoření automatického záchranného systému. Takový úkol před nimi nestál a USA ho nerealizovali. A navíc je jejich vztah k lidem úplně jiný. To v kapitalismu je člověk člověku nepřítelem, vlkem.
Člověk člověku vrak, volk.
A v Rusku za socialismu, komunismu je člověk člověku přítelem, soudruhem a bratrem. U nich toho, co padá, ještě postrčí a tady svému soudruhovi pomohou. To je ruský svět, kde si lidé vzájemně pomáhají. A vážení přátelé, zvlášť pokud jste mladší, tak možná se vám to zdá jako propaganda, ale není to tak. Já jsem to zažila za socialismu. Vždycky samozřejmě byli lidé lepší, soucitnější, víc ochotní pomáhat a zase na druhé straně byli lidé, kteří si pouze šli za svým vlastním prospěchem, ale v průměru daleko více lidé žili pospolu a vzájemně si pomáhali, například rodiny, ale nejen rodiny, třeba i kamarádi, když chtěl někdo postavit dům, tak prostě se všichni sešli a pomáhali tomu člověku postavit dům prakticky za jídlo a za nějaké to pivko. Takhle skutečně za toho socialismu se to dělalo běžně, naprosto běžně. A pak zase stavěl někdo jiný dům a zase mu pomáhali ostatní. Jo, říkám, pochopitelně, a to je tak vždycky, že se to netýkalo úplně všech lidí, ale byl to velmi častý jev a lidi žili daleko víc pospolu a daleko víc byli ochotni si vzájemně pomoci, než jak je tomu dnes. Zase se vracíme zpátky k Valerii Viktoroviči. A proto také Sovětský svaz jako jeden z projevů ruského světa věnoval záchraně kosmonautů se. Věnoval se záchraně kosmonautů. A ten systém funguje, hodil se. A teď se vrátíme k tomu, proč se to všechno stalo. Zapomněli jsme snad na to, jak nedávno všichni tak vážně diskutovali o té dírce v plášti rakety? A jak Američané okamžitě požadovali, aby právě s touto raketou odletěli a zachránili se? Všem je známo, že ruská strana se zcela odůvodněně obracela na Američany, aby posoudili psychický stav jednoho z členů americké posádky, zda je jeho chování adekvátní. Ten člen posádky je pořád ještě tam, na vesmírné stanici. Nenechali ho, tedy ji, vrátit se první raketou. A Američané teď musí vyřešit, jak co nejlépe z té situace vybruslit. Ono totiž nestačí, že Američané absolutně ignorují naše odborníky, kteří jim dávají určitá doporučení s ohledem na nutnost soužití členů posádky na vesmírné stanici. Minimálním požadavkům odpovídá, však to nějak dopadne. Pro něj jsou vždy na prvním místě peníze, protože o tom rozhodují ty korporace, které daného člověka vyslali. Minimálním požadavkům odpovídá, tak o co jde. Tam v tom stísněném prostoru se dokonce i nejlepší přátelé začínají hádat. Ale Američanům je to jedno a podle toho vybírají své posádky. A proč to dělají tímto způsobem? Protože v americké kosmonautice nemají zkušenosti z dlouhodobých pobytů ve vesmíru. A co se týče těch programů letů, které předpokládají spolupráci s našimi kosmonauty, tam jsou připravováni podle našeho programu. To znamená, že jestliže by se některý z nich nesnesl s našimi kosmonauty v průběhu delší doby, tak ho naši jako nevhodného vyřadí. Nedělají to Američané. A tam, kde jde čistě o americký kosmický program, tak tam nám řeknou, že jde o jejich segment a posílají tam své lidi podle svých pravidel. No tak ji tam poslali a jí tam jednoduše přeskočilo. Je tedy nutné ji odvést a Američané na to ne, koukejte to tam vydržet. Mají tam problémy se záchodem, jestli si vzpomínáte, to všechno kvůli té slečince. My Rusům za kosmické taxi kvůli ní platit nebudeme. Dolů půjdete podle plánu a vy si tam s ní poraďte, jak umíte. Jenže ona je mimo a tak se objevila ta dírka. Zda se objevila na základě dohody s Houstonem nebo se objevila v důsledku iniciativy americké posádky? To už je otázka, která není až tak důležitá. Ale že se Houston maximálně snažil tam zařídit mezi nimi ještě větší dusno, aby je donutil právě na této raketě letět na Zem, protože daný úsek schoří v atmosféře, takže všechny stopy budou pěkně zameteny a ji dostanou dolů, tak o to se Houston snažil ze všech sil. Jenže naši to zalepili, opravili a pokračují v práci podle schváleného harmonogramu. To znamená, že jim to nevyšlo a teď to je tedy problém. Že ta žena je pořád tam a její problémy přetrvávají. A také tam přece už je ta dírka a tyto dva problémy se musí nějak vyřešit. A tak si Američané vymysleli skvělý plán. Je třeba to zařídit tak, aby Rusům nezbylo nic jiného, než nechat slétnout posádku na této raketě. Potom ten důkaz schoří v atmosféře a psychický stav americké členky posádky bude možné připsat k tomu, co se tam stalo. No, prostě na té orbitě byla moc dlouho. A tak je teď třeba zase co nejvíce protáhnout ten návrat z orbity. Co tam ona zatím bude vyvádět, je Houstonu Američanům vřele ukradené a proto zařídili tu havárii díky své infiltrované agentuře. Ještě jednou opakuji, že úřednictvo s takovým světonázorem, o kterém jsme mluvili, které je v Rusku na ministerstvech a vůbec všude, s radostí splní jakékoliv přání svých američských páníčků. A také to dělají. To je zase k té Sajano-Šušenské havárii, jejíž obdoby mohou nastat po celém státě. Proto to tak dopadlo. A z této situace se teď musíme nějak dostat. A musíme to dělat opatrně, protože Američané to vždy nastrojí tak, aby nás co nejvíce pošpinili, technické, finanční ztráty utrpělo Rusko a oni byli z obliga. A úřednictvo, ti podpindosníci v Rusku na jakékoliv úrovni, ať už jde o obvodní, oblastní či ministerskou, nebo odborně specializovanou, jsou připraveni v tom Američanům být nápomocni ze všech svých sil. Ta žena se asi jmenuje Anne McClain. Já o ní vůbec nechtěl mluvit, říká Valerie. Vzpomínám si na film, říká komentátor, kde hrdina s takovým příjmením naopak zachraňoval svět před terorismem. Další otázka je od Alexandra, který prosí o komentovat odstoupení Nikki Haleyové. Co to má znamenat? Proslýchá se, že prý je unavená, což tím více vyvolává podezření. Okolo toho odstoupení Nikki Haleyové je to zatím nejasné. A můžeme se tedy bavit pouze o verzích, které se v budoucnu buď mohou potvrdit, nebo také ne. Ale očividné je jedno. Trump formuje akceschopný tým z lidí, kteří jsou zcela rozumní. Nemusí mít právě to nejlepší vzdělání kvůli kvalitě amerického vzdělávacího systému, ale jedná se o rozumné lidi, kteří chápou situaci, v jaké pracují. A s ohledem na to Nikki Haley, na rozdíl od Samanthy Powerové, velmi dobře ví, že už pracuje v nových mezinárodních podmínkách, ve kterých trvání na americké hegemonii, jaké prosazuje americká státní elita, již není možné. Jenže změnit způsob prezentování informací a uplatňování americké politiky ve světě zatím není, tedy ve větším měřítku není možné. Trump dělá pomalou otočku. A Nikki Haley, když pronášela ty rituální protiruské proslovy, si velmi dobře uvědomovala, že za těchto okolností vypadá jako husa. A to se jí osobně nechce snášet. Tím spíš, že si sama velmi dobře uvědomuje, že je nutné provést určitý manévr, který by měl zástupce americké diplomacie přivést k uvážlivějšímu dialogu, který by více odpovídal reálnému životu. A ona je tam od toho zcela odtržena. Viděli jste video, jak se tvářila, když Trump přijal její odstoupení? Ona byla neskonale šťastná, jako by jí ze zad sněli ohromnou neuvěřitelnou tíhu. Tak tato skutečnost je očividná. A dále vzniká otázka. Proč odešla právě teď? K uplatňování americké politiky tam potřebují nějakého inteligentního člověka. A znovu opakuji, že jiného ražení, než byla Samantha Power, která si dovolila před lidmi řvát na Vitalie Ivanoviče Čurkina. Vy jste prohráli studenou válku, tak jak to, že máš tu drzost říkat zde pravdu? Já jsem řekla, že to bylo tak, tak to tak bylo. A ty tady všem dáváš najevo, že jsem nula. Haleyová je v tomto ohledu jiná a proto se uvnitř necítí dobře. Jenže nepříjemné pocity u státní úřednice a obzvláště zapojené do takových globálních her, to je otázka druhořadé důležitosti. Na prvním místě tu musí být profesionální způsobilost a oddanost své vlasti. Takže by měla svou roli dále plnit. Proč to neudělala? Protože bylo rozhodnuto dosadit tam někoho jiného, jenže kdy a kdo to bude? Jak to bude zvládat a jak se zachová? Bude pokračovatelem Trumpovy linie? Nikki Haley si již vybudovala určité renomé, za jehož rámec může vyjít jen stěží. V podstatě by mohla, jenže v davoelitářské společnosti je vždy pro nový úkol potřebný nový člověk. Podle toho vybírají prezidenty, dosazují ministry a tak dále. A potom od příslušného ministra čekají příslušná rozhodnutí, protože je připojen na určité informační vazby. Když nastoupí jiný, má jiné informační vazby, žije v jiné realitě a může pokračovat jiným směrem. To mám na mysli. Putin se snaží udržet stávající stav a donutit k práci stávající úředníky, nakolik je to možné, protože na ty stávající má již vlivové páky. Nové lidi je třeba do řízení teprve začlenit. A v davoelitářské společnosti, kde je konceptuální jednota a nadnárodní řízení, tam je nutné úředníky nezbytně vyměnit. Možná je to právě tento případ. Ty teď opustíš tuto funkci, protože okolnosti jsou takové, že tam musíme dát člověka, který může udělat další krok v odstřihávání USA od řízení světa, od nadnárodního řízení světa. Ale je tu i další možnost. Na internetu se začaly objevovat informace, že Nikki Haley má velké finanční problémy. A že ty problémy by mohly vyřešit zainteresované osoby s tím, že odejde ze své funkce. Takže si tam potom ty zainteresované osoby po vyřešení jejich finančních problémů dosadí svého člověka. A co to bude za člověka? Bude bojovat proti Trumpovi nebo s ním jednat ve shodě? To už je otázka. Ale skutečnost, že se Trumpovi nepodařilo jedním zátahem vyřešit všechny úkoly a uvázl ve válce s americkou státní elitou, to je fakt. A za dané situace Nikki Haley v podstatě někdy odejít musela. Trump by ji musel v každém případě vyměnit, protože již na sebe upoutala takové informační vazby. Vždyť jak se dostala do těch finančních potíží? Někdo je přece musel vytvořit, takže je třeba ji odstavit a dosadit tam někoho jiného. Zpřetrhat jedny vazby a navázat jiné, aby daný člověk mohl pokročit dál. Uvidíme, kdo to bude a jaká politika bude pokračovat po jeho příchodu. Dále je tu otázka od Vladimíra. Valery Viktoroviče, vy jste nejednou zmiňoval biogenní civilizace, které ztroskotaly. Teď tu máme civilizaci technogenní, kráčející stejným směrem, ale získal jsem dojem, že ty biogenní byly pro biosféru země šetrnější, že technogenní kráčí ke zkáze daleko rychleji. Tak úplně to není. No dobrá, říká Valerij. Otázka pokračuje. Ale vždyť právě ta technogenní umožnila lidem získat znalosti, což je dobře. V té biogenní jejich šance v tomto ohledu byly nulové. Proč si tedy globální prediktor zvolil tuto cestu? Nebo si ji nezvolil on? Prostě neměl na vybranou? Vůbec to nebyl GP. Ta věc se má tak, že biogenní civilizace je biogenní proto, že žije v harmonii s ekosystémem planety Země a celého všeho míra. A konec předcházejících biogenních civilizací souvisí s tím, že jejich existence byla přerušována zhora kvůli tomu, že v těchto biogenních civilizacích nebylo umožněno lidem stávat se lidmi. Osvojit si jejich genetický potenciál. A davoelitářské společnosti sformované v biogenní civilizaci nebylo možné zlikvidovat jinak než z nejvyšší hierarchické úrovně řízení, tedy Bohem. Proto byly tyto varianty eliminovány. A co nám dává technogenní civilizace? Technogenní civilizace umožňuje šíření znalostí do celé společnosti. V důsledku tohoto šíření informací mezi všechny lidi je narušován davoelitářský systém řízení a davoelitářská organizace společnosti. Jenže to technologické prostředí se rozvíjí na základě technogenních znalostí v souladu s převládajícím typem lidské psychiky. A proto lidé, kteří se nesformovali v opravdové lidi, sami vytvářejí ty podmínky, při kterých lidstvo, aniž by splnilo svoji roli stát se zástupcem Božím na zemi, tedy tu roli, kvůli které Bůh lidi uvedl do ekosystému planety Země, do biosféry planety Země a celého všeho míra, přestane existovat. Jedná se teď o finální experiment. Bůh vyzkoušel různé varianty, kterými chtěl umožnit lidem stát se lidmi. Vytvořil lidem podmínky, za kterých si sami mají zvolit, zda budou moci žít dál nebo ne. Teď stojí celý svět na hraně globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. Krach naší civilizace je za dveřmi, už se ho téměř dotýkáme. A vyhnout se tomu krachu můžeme pouze tak, že změníme sociální vztahy ve společnosti. To, co teď provádí státní elita USA a podpindostníci po celém světě, urychluje pohyb celé společnosti, celé civilizace k této totální katastrofě. A to jen proto, že nechápou, že si svým jednáním podřezávají větev, na které sedí. Globální prediktor to chápe. A to právě tvoří základ jeho podpory Ruska v jeho jednání směřujícím k záchraně světové civilizace. A proto ty ústupky Rusku, ovšem s tím, že je přitom nuceno se zuby nehty s globálním prediktorem rvát a bojovat o získání své suverenity, protože oni vědí, že budou-li nám v něčem příliš bránit, ten krach přijde ještě rychleji. Když teď Rusku ustoupíme v tom, co žádá, tak to posílí jeho stabilitu a ono bude moci řešit ten celoplanetární úkol zachování civilizace. Když Bůh nasměroval naši civilizaci technogenní cestou rozvoje, dal tím lidstvu na výběr. Buď samo dosáhne lidské kvality a každý člověk si bude moci osvojit svůj geneticky založený potenciál, nebo se lidstvo samo zničí a intelekt bude předán jinému biologickému druhu, aby vyřešil ten úkol vytyčený z nejvyšší nadřazené řídící úrovně Bohem. A úkolem globálního prediktora je, aby lidé svou lidskou kvalitu nezískali. Čelit v tom Bohu. Ano, maximálně zpomalit možnost, aby si lidé osvojili svůj geneticky podmíněný potenciál. Ještě je tu jedna otázka od Viktora. Valerii Viktoroviči, jak se při čtení té či oné literatury, chceme-li se lépe seznámit s dějinami, třeba životopisů nebo pamětí, můžeme přesvědčit, že se jedná o originál od autora, zda to po něm nebylo zredigováno? Vždyť když se seznamujeme s událostmi na základě něčí lži, tak nám to na znalostech nepřidá, vytvoří to jen iluzi. Já bych tu otázku pojal více ze široka. A jak si máme být jisti, že to neproběhlo nejen po jeho smrti, ale že nějaké změny třeba byly provedeny dokonce ještě za života daného autora? Pamatujete si, jak za Brežněva požadovali od všech, co psali své paměti, aby tam napsali? No obrazně řečeno, třeba jak maršál Žukov přijel ke generálu Brežněvovi, aby mu dal své svolení k útoku na Reichstag. Takové věci se přece děly, že tam ty změny dělali ještě za svého života. A jak si máme být jisti tím, že ta kniha není produktem samocenzury? Kdy člověk díky těm či o něm vlastním vnitřním motivům vyzdvihuje jedna fakta a zamlčuje jiná, prováděje tak jejich cenzuru, aby ty procesy získaly určitou žádoucí podobu? K tomu všemu je možné přistupovat dvěma cestami. Ta první cesta je velice dlouhá a těžká, náročná na čas. To musíte číst ty paměti a vzájemně je všechny mezi sebou porovnávat. A to, co je v jedněch pamětech ústředním tématem, popisuje potom autor ve shodě s ním. V naprosté Máme tu tedy cenzuru vnější, prováděnou za života nebo po smrti autora, to nehraje roli, a navíc vnitřní cenzuru, to, co tvoří v pamětech vedlejší témata vysvětlující chování člověka v určitých podmínkách a jeho pohled na to, jak probíhal proces řízení, to bývá vystaveno slabší cenzuře. Přestože i tam se něco vynechává a něco přidává. Potom to porovnáme s paměťmi jiných lidí a v nich je to téma, které bylo zde vedlejší, třeba tím ústředním. A naopak to, co bylo zde ústředním tématem, je v nich tím vedlejším. A takto těch napsaných pamětí můžete porovnat velice mnoho v jedné a té samé oblasti. Ve výsledku získáte takové drobné síto, kde všechno, co tam bylo přimalováno, odpadne samo sebou. A zůstane pouze přesný výklad skutečnosti. To je velice dlouhá cesta, je na to třeba spousta času, abyste všechny ty paměti přečetli a tak dále. A lidé na to často nemají dost času nebo se nedostanou k potřebným pamětem. Já bych potřeboval zjistit, nakolik jsou paměti tohoto člověka spolehlivé a nakolik jsou spolehlivé ty ostatní. A v tomto případě se bez znalostí koncepce sociální bezpečnosti, bez DVTR prostě neobejdete. Protože právě znalosti z KSB a DVTR jsou tím sítem, přes které si okamžitě můžete ověřit, nakolik jsou ty či ony informace z hlediska života průkazné. A kde si co kdo přikrášlil, kde jsou nějaké přídavky, které autor sám nenapsal, a jak se tam projevuje autorova samocenzura. To vám umožní okamžitě určit, co je co. A jestliže tyto dovednosti nemáte, tak nic z toho rozpoznat nedokážete. Proto, abyste prozkoumali, tedy abyste i hned rozeznali, kde vás informují pravdivě, a to se netýká jen pamětí, to platí pro jakékoliv informace, se kterými se v životě setkáváte, které jsou napsané v novinách, o kterých vás informují v televizi, co vám vykládá váš spolubesedník. Se znalostmi KSB a DVTR můžete uplatnit metodologii této koncepce. Z hlediska analýzy vám okamžitě umožní rozestavit všechno na svá místa. Jenže napřed musíte znát KSB a DVTR, ale to se musíte učit, učit a ještě jednou učit. A získat znalosti o řízení sociálních supersystémů, o řízení společnosti. A takové znalosti jsou vyloženy pouze v knihách vnitřního prediktora SSSR, v tlustých knihách, v analytických zprávách, k současné situaci, ale opakuji, že to všechno bez zkreslení najdete v materiálech vnitřního prediktora, zveřejněných do června 2018. Tyto materiály vám mohou posloužit jako učebnice, které vám pomohou naučit se pracovat s informacemi a provádět kvalitní analýzu, porozumět všem informačním tokům. A opakuji, že není důležité, zda se bude jednat o paměti nebo o aktuální informace. Tak když to byla poslední otázka, mi nezbývá, než vám popřát to nejlepší. Pamatujte si, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou, neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvojujte si znalosti o řízení společnosti, o řízení složitých sociálních supersystémů. Buďte konceptuálně mocní, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své a své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Tak to byl obvyklý a velice hezký závěr Valerie Viktoroviče Pjakina a tím končí i otázky a odpovědi z 15. října 2018. Krásný večer, vážení přátelé.